ефіры Свабода у Менску 18 гадзіна у празскай студыі навінаў Стасі Вашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. Сёння ад цяжкой хваробы памёрла Галіна Сямдзянава, дэпутат апазіцыі БНФ у Верхоўным Савеце Беларусі 12-га склікання, адна з лідараў беларускай дэмакратычнай незалежніцкай апазіцыі. Пра гэта паведаміў у сваім блогу Вінцук Вячорка. Працягваем навіны. У Лібіі нацыянальная пераходная рада рыхтуецца прэзентаваць склад новага ўраду краіны, нягледзячы на працяг жорсткіх баёў супраць сілаў зрынутага Муамара Кадафі ў гарадах Сірт і Бані-Валід. Сёння кадафісты контратакавалі сілы новых уладаў, якія іх аблягаюць у абодвух гарадах. Прадстаўнік нацыянальнай пераходнай рады Ахмед Бані тым не менш заявіў, што прыхільнікі Кадафі пацерпяць канчатковае паражэнне найбліжэйшымі днямі. Месцазнаходжанне самога Кадафі па-ранейшаму невядомае. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньягу на пасяджэнні ўраду выказаў упэўненасць, што Рада бяспекі ААН не ўхваліць заяўкі палестынскай аўтаноміі аб прызнанні яе дзяржаўнасці і прыняцці ў ААН. Кіраўнік палестынскай аўтаноміі раней заявіў, што плануе звярнуцца ў Арганізацыю Аб'яднаных Нацыяў з просьбай аб поўным прызнанні дзяржаўнасці тэрыторый, размешчаных на заходнім беразе Ярдану, у паласе Газы і ва ўсходнім Єрусалиме, якія былі захоплены Ізраілем падчас вайны 1967 году. Злучаныя Штаты ўжо інфармавалі, што пры разглядзе названай заяўкі скарыстаюцца сваім правам вета. Іншыя дзяржавы, уключна з членамі Лігі арабскіх дзяржаў, Нарвегіі і Расіі, абвясцілі аб падтрымцы намеру палестынцаў дамагацца прызнання сваёй дзяржаўнасці праз ААН. Кандыдат на прэзідэнта Тайваню ад апазіцыі Цай Інвэнь гатовая весці перамовы аб аб'яднанні выспы з Кітаем, калі яе падтрымае бальшыня грамадзян. Такую заяву Цай Інвэнь зрабіла на брыфінгу ў Нью-Йорку пасля публікацыі ў газеце Financial Times артыкулу, у якім неназваныя амерыканскія чыноўнікі сцвярджаюць, што яе палітыка ў дачыненні да Кітаю пагражае стабільнасці ў рэгіёне. Гэтая заява ідзе насуперак пазіцыі тайваньскай дэмакратычнай прагрэсіўнай партыі, якую адшольвае Цай Інвэнь. Партыя выступае выключна за незалежнасць выспы. Тайвань абвясціў незалежнасць ад Кітая ў 1949 годзе пасля таго, як у грамадзянскай вайне на мацерыковай частцы краіны перамаглі камуністы. Амбасадар Іраку ў Тэгеране сёння заявіў, што двое амерыканскіх турыстаў, якія адбываюць пакаранне ў іранскай турме, могуць быць вызваленыя ў панядзелак. У інтэрв'ю тэлеканалу Ройтер у Тэгеране Назем Дабах сказаў, што вызваленне амерыканцаў можа быць прымеркаванае да візыту прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада у Нью-Йорк для ўдзелу ў сесіі Генеральнай асамблеі ААН. 28-гадовы Шэйн Бауэр і 29-гадовы Джош Фэтл былі асуджаныя ў жніўні на 8 гадоў турэмнага зняволення. Іранскі суд прызнаў іх вінаватымі ў шпіянажы і нелегальным перасячэнні іранскай мяжы з боку Іраку ў 2009 годзе. Прэзідэнт Венесуэлы Уга Чавес вылецеў на Кубу, дзе ён пройдзе чарговы чацвёрты сеанс хіміятэрапіі. Чавес праходзіць курс лячэння ад ракавага захворвання, якое яму дыягнаставалі сёлета ў чэрвені, калі прэзідэнт Венесуэлы знаходзіўся на Кубе. Там жа яму была зробленая аперацыя. Перад адлётам на Кубу Чавес выказаў надзею, што гэты раўнд хіміятэрапіі будзе апошнім, і ён неўзабаве зможа вярнуцца да паўнавартаснай